Jeg skal læse fra Matteus evangeliet, det andet kapitel om de vise mænd. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en frelser, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.
Tak, Shanti. Værsgo og tag plads. Ja, så julen, den står altså ikke længere for døren. Vi er ved at komme igennem den, men den er ikke helt overstået endnu, selvom vores visevært er forduftet, eller selvom vores juletræ er forduftet, ikke viseværten. Vores juletræ er forduftet. Og faktisk så er det jo sådan i den ortodokse del af kristenheden, at det er jo først nu, det for alvor begynder at trække op til jul, for der bruger man nemlig stadigvæk den gregorianske kalender, og som tilsiger, at julen falder den 6. januar. Og man er enige om, at juledag det er Jesu fødselsdag, men i den ortodokse tradition, så fejrer man jul omkring der, hvor Jesus han blev døbt, cirka 6. januar. Og så skal jeg måske lige sige, at Jesus blev altså ikke døbt som barn. Han blev døbt som 30-årig, cirka, som voksen af Johannes Døberen i Jordanfloden. Men tilbage til Jesu fødsel. Måske så husker du tilbage til juleaften, hvor vi havde fantastisk musik, og kirken var fuld, og det var jul, og det var fantastisk. Og så, hvis du var rigtig opmærksom, så tænker du også, der læste vi jo fra Lukas evangeliet. Og Lukas evangeliet, det ved vi, er en del af et dobbeltværk, eller så ved vi det nu, som hænger sammen med apostlenes gerninger. Og der hørte vi ordene om, hvordan Lukas han indleder sin lange fortælling med at sige, at evangeliet er en gennemgang af historien, sådan at Theofilus kan få hele øjenvidneberetningen, som han allerede er blevet undervist i på skrift. Og det lyder sådan her, når Lukas begynder, at han stadfester tiden efter den romerske besættelsesmagt. Det var fra kejser Augustus, at der udgik en befaling om, at hele verden skulle tælles. Det var, mens Quirinius var statholder i Syrien, at alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Og så kender vi ellers resten af historien, og ellers så er I velkomne igen den 24. december. Så kommer vi til det igen. Nu hopper vi så til Matteus evangeliet, som Shanti læste fra, og måske så lagde du mærke til det samme som jeg, nemlig, at der er forskel. Her lyder det, at da Jesus er født i Betlehem i kong Herodes' dage, nu er det de jødiske magthavere, som bruges til at regne tiden efter. Og det er også helt klart, at Matteus i sit evangelium, der skriver han til jødekristne, altså jøder, som er gået hen og blevet kristne. Det ses meget tydeligt i bjergprædiken, som vores smågrupper skal beskæftige sig med om et par uger, at der hele tiden står, I har hørt det sagt, altså jøderne sagde, men jeg siger jer. Der er hele tiden en reference ind til den jødiske forståelsesramme. Og i lyset af det, så er jeg nødt til at sige, at jeg undrer mig såre over, at det er Matteus evangeliet, som refererer, at nu kommer der tre mænd fra en fremmed kultur, fra en anden tro, som kommer og ser til Jesus barnet. Det er virkelig mærkeligt og på mange måder malplaceret. men deres historie har betydning for alt det, der sker videre, så det vil vi kigge lidt på. De vise mænd, de hellige tre konger, de går under begge betegnelser. Vi ved ikke præcis, hvad vi skal kalde dem. I den græske grundtekst, der står de som magoi, mager, vil man sige i gamle dage. Og en mager i gamle dage var formodentlig et menneske, som havde forstand på astrologi og astronomi. I gamle tid, der var de to ting rodet sammen. Der var det ikke adskilt, som det er i vore dage. Så formodentlig mennesker, som har haft styr på det her med vores stjernehimmel. Så kan vi også sige om dem, uden at vi kan læse det i evangeliet, men vi kan tænke os lidt om. Og hvis jeg forsøger at tænke mig lidt om, så vil jeg jo påstå, at de her tre mænd, de havde udsyn og kulturel forståelse langt ud over, hvad der var i deres egen kultur. De har kendt til de jødiske profetier om, at der skulle fødes en konge, og måske har de ovenikøbet kendt profetierne fra Esajas, som talte om, at Gud vil gribe ind ved at sende en ny konge til Israel. Da de så stjernen fra deres hjemmeegn og drog afsted, der var det modigt gjort. Det var ikke bare at gå på nettet og bestille en rejse. Det her, det var med livet som indsats. Og når man følger efter en stjerne, som flytter sig på himlen, så har man ingen idé om, om man skal rejse den halve klode rundt, eller hvad der skulle ske. Og det har altså været knap så let, som det er for os. Så da de tog afsted, der har de været usikre på, om de nogensinde ville komme tilbage. Men det var vigtigt for dem. Så vigtigt, at de var parate til at risikere livet for at se, hvad eller rettere, hvem stjernen ledte dem til. Jeg kan ikke vide, hvad der har ledt dig til kirke i dag. Måske var det et fremragende nyhedsbrev i fredags med en catchy overskrift, som bare gjorde, at du måtte afsted. Men det er næppe med livet som indsats, at du er her. Det håber jeg i alt fald ikke. Vel, Oscar? Nej. Vismændene, de fik ikke en nyhedsbrev i deres inbox eller en invitation på Facebook til at deltage. Men de så et lys. Og lyset, det er jo symbolet på Guds kærlighed, ved vi fra Johannes evangeliet. Så de så et lys på himlen i form af en stjerne, og et eller andet sted i dem gjorde, vi skal bare afsted, så op på kamelerne og afsted. De skulle se, og de skulle tilbede den nye jødiske konge, og det står allerede i begyndelsen af Matthæus, at det var det, der var deres ærne. Se og tilbede. Så afsted gik det, og de kommer til slottet og banker på, hvor er jødernes nyfødte konge? Og der møder de en frustreret kong Herodes. For han kunne godt fornemme, at der var gang i et eller andet. Men han vidste også godt, at det ikke var i hans palads, der hvor kongen jo burde være født, at der var sket noget. Herodes, han var urolig, og han ville sidde på magten for enhver pris, og vi ved, at han gjorde, hvad han kunne for at bevare magten. Blandt andet fandt han jo på senere at slå alle drengebørn i Bethlehem ihjel. Og vismændene er så heldige, at de lytter til Guds stemme også, for den er de i stand til at høre. Og de tager ikke omkring Herodes og fortæller ham, hvor barnet var, selvom de faktisk havde lovet ham. Ja, ja, vi skal nok komme tilbage og fortælle, hvor jødernes nyfødte konge er, når vi har fundet ham. Men det gjorde de ikke. De oplevede klart, at stjernen ledte dem. Den flyttede sig på himlen, og så stod den stille over huset, hvor Maria, Josef og Jesus var. Og det er altså vigtigt at lægge mærke til, at Matthæus lader os vide, at mændene faldt på knæ og tilbad Jesus. Der var på det her tidspunkt en anden kultur omkring børn. Altså børn var da sikkert lige så søde som Oscar er. Det er der helt overbevist om. Og rigtig mange af os kan jo finde på at sige, dikke, 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 og nej, hvor er du sød. Og forundre os over, at sådan et lille barn kan være så fantastisk og så sød. På det her tidspunkt var det ikke noget, mænd gjorde. Overhovedet. Det er noget, vi har fundet på, fordi vi er blevet bløde indeni, og hvor er det da godt. Men de her fremmede, de kom ikke som turister, som lige skulle tage den obligatoriske selfie sammen med barnet. Men de kom for at tilbede. Også selvom de langt fra var jøder, for det var de jo ikke. De var så fremmede, og de var så religiøst urene, som man i øvrigt kunne være. Og egentlig er det tankevækkende, at Maria og Josef overhovedet lader de her fremmede mennesker komme ind og komme tæt på deres barn. Og havde de været jøder, var de heller ikke gået ind ad døren, for her var der jo en kvinde, som for nylig havde født, og der gik man ikke ind, og så blev man religiøst uren. Men vismændene, de vadede ind til Jesusbarnet med træsko på, så at sige. Og det viser også, at der hos hans forældre, Jesus' forældre, har været en åbenhed, mere end bare den her kultur, som de var børn af selv. Vismændene engagerede sig i historien om Gud, der ønsker at frelse verden. Og gaverne, som vi snakkede om med børnene, var der også guld, røgelse og myre. Ikke typiske barselsgaver. Her er der tale om symbolske gaver, som gives netop til et kongebarn, i Orienten i hvert fald. Vi ved, at i den katolske tradition, der bruges guld, røgelse og myre som symboler på Jesusbarnets natur. Guld symboliserer hans status som jødernes konge. Røgelsen er et tegn på Kristi guddommelige natur. Vi kan bede til Gud at lade vores bønder stige op med røgelsen i de katolske og ortodokse kirker. Og endelig så ses myren som symbolet på, at Gud også er menneske og dermed dødelig. For myre, det er det, man smører døde mennesker med. Med guld, med røgelse og myre var tidens og regionens mest kostbare gaver, det var de gaver, som det sømmede sig, som konger, vismænd, gav til ligesindede. Ikke bare til et barn af en tømrer. Det er helt forkert, faktisk. Der er god grund til dog at tro, at det var lige præcis de her rige, dyre gaver, som gjorde, at barnet kunne overleve på flugt, for at komme til at få lov til at blive gammel nok til at udføre den gerning, som Jesus kom til at gøre. Igen, vi ved ikke meget om vismændene. Men vi ved, tror jeg, at intet menneske, der ikke er dybt berørt, falder på knæ og tilbeder et spædbarn. Ja, ja, vi kan alle sammen falde på knæ og dække dække, og nej, hvor er du sød. Men at falde på knæ og tilbede et barn. Selv i vores kultur, så er det noget, man gør, når man mærker med sig selv og ved, her står jeg ansigt til ansigt med det guddommelige. Og det tror jeg, vismændene gjorde. Da de med deres baggrundsviden så stjernen lyse på himlen, der vidste de, at det her ville de for alt i verden ikke gå glip af, så de tog afsted. Og jeg synes, at vi ved årets begyndelse måske kan lytte lidt til, hvad det egentlig er, der sker. De ved, det er vigtigt at følge stjernen, så de kaster sig på kamelen og giver den et klask bag i, og så går det ellers afsted. Ikke noget med at sidde og vente. De opsøger. De har en idé om, hvad de leder efter, men de ved det ikke. Og sådan er det jo, når det handler om Gud. Vi har en idé om, hvad det er, vi leder efter, eller hvem det er, vi leder efter. Men vi kan ikke vide det, før vi står ansigt til ansigt. Det fik de lov til, og de faldt på knæ og havde måske den vigtigste oplevelse i hele deres liv. Og se i datidens historie, voksne mænd på knæ ved et spædbarn, det er helt fuldstændig grotesk. Det kan vi slet ikke forstå, hvor grotesk er, men det er fuldstændig grotesk. Måske den vigtigste oplevelse i deres liv nogensinde. De fik lov til at stå ansigt til ansigt. Og så kommer de der med deres kostbare orientalske gaver, som på mange måder var forkerte og malplaceret i øjeblikket, men som måske er med til at gøre, at Jesus bliver den, han bliver, alene af den grund, at han er i stand til, sammen med sin familie, at overleve. Så min udfordring her ved nytårstid til os, til dig, til mig, er, at vi kigger op og tænker, hvad er vores ledestjerne? Hvad er det i vores liv, som kunne få os til at hoppe op på kamelen og så komme afsted? Jeg vil udfordre til en tænkning, hvor tro handler om meget mere end hygge og mennesker og kaffe før gudstjenesten. Mennesker, som vi holder af at være sammen med, og det er dejligt at synge og sådan noget. Men jeg vil faktisk opfordre os til at tro, som om det galt livet. Hvad det jo faktisk også gør. Hvad det jo faktisk også gør. Og til sidst så vil jeg udtrykke mit håb om, at vi som kirke, som menighed, som enkeltpersoner, tør følge vismændenes eksempel, når de ser, hov, der er der en ledestjerne. Det rykker jeg på, og det gør jeg nu. Det er ikke noget, jeg udsætter. Vismændenes eksempel, det er, hov, der er lys. Jeg skal afsted, op på kamelen og ellers afsted. Hvem ved, hvor vi ender? Eller hvem vi ender med at stå ansigt til ansigt med? Det kan forandre livet, og det begynder med en stjerne. Amen. Tak skal I have. Vi skal synge.